Válka iluminátů. I když nejbohatší rodiny západního světa již odedávna úzce spolupracují, zasedají ve společných organizacích a vlastní podíly v týchž firmách, tak to přesto neznamená, že všechny tahají za jeden provaz a ve všem zastávají stejný názor. Již léta se objevují jasné známky toho, že určité skupiny uvnitř nejmocnějších rodin, uvnitř výboru 300 a dalších organizací nejsou zajedno, jak postupovat, a jedná se o detaily, především o mocenské nároky. Zároveň začínají mít Asiaté očividně plné zuby jak Evropy, tak Spojených států. Není tajemstvím, že již delší dobu Číňané usilují o to, aby se zbavili amerického dolaru a Fedu. Podporují to dokonce i vlivní Japonci, z čehož vyrostlo zcela nové spojenectví, jaké zde doposud v historii ještě nebylo. Kolují pověsti, že prý máme na planetě nového nejbohatšího muže a že se pro změnu nejmenuje Rothschild. Údajně je to Korejec a má stát v čele nové asijské aliance. Tuto informaci jsem získal nezávisle z více zdrojů. Až potud se zdá vše v pořádku a má to logiku. Za to, co přijde níže v textu, se ovšem zaručit nemohu. Dokonale to však do sebe zapadá a zdá se mi to spolehlivé a zodpovědělo mi to řadu nastolených otázek. Benjamin Fulford, syn zámožných Kanaďanů a bývalý asijský dopisovatel magazínu Forbes a rozličných dalších listů, žije trvale v Japonsku. Poté, co odhalil několik skandálů v japonské vládě a ekonomice, získal si jméno jako investigativní novinář. Fulford tvrdí, že prý ho špičky nejmocnějších asijských klanů vybrali k tomu, aby vyjednával s rodinami na západě a předával jim od Asiatů poselství. Ta uvádějí, že na zemi začala nová éra a že se nebude trpět zotročování lidstva ze strany západní bankovní elity. Asijské rodiny si rovnoměrně rozložily svou moc a za cíl si kladou respekt v zacházení s přírodou. Ve svém týdenním internetovém blogu zveřejňuje Fulford na nejvíc zajímavé detaily a interpretace aktuálního světového dění, které skutečně stojí za přečtení. Buď je Benjamin Fulford tím, co tvrdí, a má své informace z nejvyšších míst, anebo je to šílenec, jemuž úplně přeskočilo. Která z obou variant odpovídá skutečnosti, zřejmě ukáže až budoucnost. Na tomto místě bych chtěl pouze otisknout Fulfordův otevřený dopis, jímž se v prosinci 2010 obrátil na Ron Paula. Ron Paul je dlouholetý kriticky uvažující poslanec amerického kongresu, který se sám již vícekrát pustil do křížku s Fedem a s bankami. A píše mu: Vážený pane kongresmane Paule, jmenuji se Benjamin Fulford a jsem mluvčím jak společnosti Černého, Bílého a Zlatého draka, tak také Červeného a Zeleného draka. Tato prastará tajná společenství velí celosvětové síti jednotek, která je částečně patrna v organizacích bojových sportů. V případě nouze jsou schopné zmobilizovat v krátké době armádu o síle 100 milionů mužů. Tato společenství přešla ze stavu klidu do poloaktivního stavu, protože se díky úspěšnému odposlouchávání schůzek vaší elity dozvěděli, že tato usiluje o třetí světovou válku, během níž chce zabít nejméně 4 miliardy lidí a spustošit velkou část severní polokoule. Vaši informanti v Pentagonu a v CIA vám to potvrdí. Píšeme vám tento otevřený dopis, abychom vysvětlili, proč musí být zrušen Fed a obnovena globální finanční architektura. Spojené státy jsou na mizině a v posledních desetiletích mohly existovat jen díky blahovůli obyvatel naší planety. Tato benevolence se nyní vyčerpala. Vaše finanční elita navrhla buď oficiální znehodnocení dolaru, nebo provedení téhož, ale skrytě, a to zavedení nové měny Amero. Oba návrhy jsme odmítli, důvodem je skutečnost, že větší část dolarů už nespočívá v rukou Američanů. Kdyby dolar náhle pozbyl polovinu ze své hodnoty, nesmírně by tím trpělo mnoho často velmi chudých lidí. Naše skupiny navrhly jiný alternativní plán. Americký dluh vůči Číně by se srovnal tím, že zlato, které odtamtud bylo ve 20. století ukradeno, se vrátí zpět. Kromě toho chceme tímto vyřešit americký dluh i vůči zbytku světa tím, že dolary, které jsou ve vlastnictví jiných států, pokryjeme zlatem a tyto peníze podrobíme kontrole ze strany nové mezinárodní organizace. Tato organizace by nikdy netiskla nekryté bankovky. Mnohem spíše by měla sloužit vládám, firmám a velmi bohatým lidem jako mezinárodní zúčtovací ústředí. Nová nezadlužená americká vláda by potom měla právo vydávat novou měnu, kterou by sama kontrolovala. Taková měna by měla mezinárodně menší kupní sílu než současný americký dolar. Výsledkem by bylo, že čínské zboží by pro Američany zdražilo, zatímco americký export by byl opět schopen mezinárodní konkurence. Tak by mohly Spojené státy postavit své hospodářství znovu na nohy. Jak ale dokládá historie čínského jenu a dohoda z hotelu Plaza, pouze znehodnocení dolaru nevyřeší chronické problémy s americkým deficitem. Deficit zrcadlí strukturální problém, jenž se zakládá na skutečnosti, že vojensko-průmyslový komplex neprodukuje zboží, s kterým se dá běžně obchodovat. Vysoce postavení spolupracovníci Pentagonu nám naopak dali naprosto jasně na srozuměnou, že by raději rozpoutali válku, než aby skončili jako taxikáři. Proto navrhujeme, aby národy celého světa financovali kompletní proměnu vojensko-průmyslového komplexu. Dle americké asociace vědců bylo by z důvodu národní bezpečnosti zadrženo přes 6 000 patentů. Věříme, že kdyby experti tyto vynálezy přezkoušeli, byl by to pro americký lid a hospodářství zlatý důl špičkových technologií a ulehčilo by to jeho přechod. Navrhujeme také zřízení globální agentury pro hospodářské plánování. Tato agentura by fungovala podle hesla zprostředkováváme mezi přáními a skutečností. Organizace by se pokusila napravovat bídné činy Světové banky a Mezinárodního měnového fondu tím, že by realizovala opatření, které by ukončily chudobu a ničení životního prostředí a do budoucna navedla lidstvo na cestu exponenciálního rozvoje. Americkému lidu by nenařizovala žádné platby a neohrozila by. Americkému lidu by nenařizovala žádné platby a neohrozila by ani suverenitu Ameriky. Spíše by otevřela Američanům a jejich firmám nové rozsáhlé příležitosti. A konečně vám důrazně doporučujeme, ačkoliv se jedná o interní americkou záležitost, zabavit kriminálním živlům z řad finančníků peníze, které bez rozpaků nakradli v minulém století, a vrátit je zákonným vlastníkům. Podobnými opatřeními zvýšil Vladimír Putin v Rusku pětinásobně životní standard. Na závěr chceme poukázat na to, že lidé na zemi touží po míru. Kriminální pozadí Fedu má stále ještě nesmírnou moc a stále ještě se pokouší rozpoutat třetí světovou válku. Prosíme americký lid o pomoc, aby se skončilo toto perverzní ohrožení lidstva a planety. S přátelskými pozdravy Benjamin Fulford. PS. Pokud byste se chtěl dozvědět více, kontaktujte mě prostřednictvím amerického velvyslanectví v Tokiu. Transition Towns. Jako logická odpověď na globalizovaný svět, ve kterém se ztratil přehled o tom, co komu patří, kde se co skrývá a kdo je za co zodpovědný, vznikly mnohé iniciativy, jež se pokoušejí alespoň v malém měřítku učinit velké kroky na cestě za větším sebeurčením. Jejich cílem je posílení vlastního společenství, trvale udržitelné hospodaření a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Jedno skutečně zajímavé hnutí je Transition Town Movements. Jehož název lze přeložit jako hnutí za transformaci města. Tedy přechod do nové epochy. Cílem tohoto hnutí je, aby se malé obce, města a osady zbavily závislosti a znovu se naučili postarat se sami o sebe. To se týká potravin, ale především energie. Toto hnutí se snaží dát výrobkům novou tvář. Východiskem byla takzvaná teorie peak oil, podle které jsme již většinu ropy na naší planetě spotřebovali, z čehož lze usoudit, že ropa bude jako nejdůležitější surovina moderní společnosti do budoucna stále vzácnější a tím pádem stále dražší. Tato teorie sice není nespochybnitelná, ale byla pro mnohé lidi impulzem k zamyšlení nad tím, jak by se dala utvářet budoucnost, jak by bylo možné vyvarovat se dlouhých transportů zboží ke spotřebiteli a tím pádem také výfukových plynů a především, jak se znovu rozpomenout na síly dřímající ve v lidech vlastní lokality. Svůj původ má hnutí Transition Town v malém jihoanglickém městě Totnes, kde začalo několik aktivistů na začátku nového tisíciletí osazovat veřejné plochy ovocnými stromy a zeleninou a přesvědčovat své spoluobčany o tom, že by se měli přichystat na dobu, která bude následovat po éře levné ropy. Pátrání po alternativách k současnému stavu vedlo rychle k prostým řešením, k posílení místního hospodářství a identity, k aktivnější společnosti a v neposlední řadě také k nižším životním nákladům. Zapojil se každý a přispěl svými vědomostmi a talentem. Město zavedlo své vlastní peníze, Totneskou libru, kterou lze platit pouze v Totnes, podporuje nákup místních výrobků i kolektivní vědomí. Jeden ze základních principů měst v transformaci je permakultura. Jedná se o protipohyb k industrializaci. Jejím cílem je odpovědné zacházení nejen se zvířaty a rostlinami, ale také s ostatními lidmi, podpora lokálních koloběhů a provozování zemědělství bez monokultur a chemie. Tato forma trvale udržitelného zemědělství nesází na množství, ale kvalitu. Místo absurdních předpisů Evropské unie upřednostňuje individualitu, rozmanitost a kreativitu. Dalece přesahuje pravidla závazná pro biozemědělství. Zeptej se přírody, zeptej se své půdy, své vody a svých zvířat. Zda se pod tvým vedením cítí dobře, říká Sepp Holzer. Průkopníkem permakultury byl a je Sepp Holzer, rakouský zemědělec, který dokázal, že i ve výšce 700 metrů nad mořem roste všechno, od kivy až po citrony, a že s pomocí nezbytných vědomostí se může bez problémů kdokoliv a kdekoliv zaopatřit sám. Holzer se proslavil jako agrární rebel, o své formě alternativního hospodaření napsal řadu knih a kromě toho i vyučuje. Při revitalizaci ekologicky zničených oblastí a při přechodu na ekologické zemědělství ve formě permakultury pečuje o celá města a oblasti. Řada alternativních společenství vznikla jen proto, že lidé již měli dost bezduchého života konzumenta žijícího ve velkoměstě. Spojili se se stejně smýšlejícími a pracovali na své věci. Co bylo kdysi zpátečnictvím, se mezi tím rozrostlo v celosvětové hnutí. Takže Transition Town Movement je už dávno přerostlo i do Německa a Rakouska. Je pouze jedním příkladem z mnoha. Jsou i podobné formy, které mají však své těžisko ve spiritualitě. Například Damanhur. Damanhur je společenství, jež funguje přibližně od roku 1975 v Itálii a jehož centra postupně vznikla také v dalších evropských státech a v Japonsku. Damanhur samo sebe označuje jako ekospolečenství, federaci kolektivů se sociální a politickou strukturou, která prochází neustálým procesem vývoje. V jedné malé skupince žije vždy společně 20 lidí. 20 skupinek tvoří společenství, jež se pravidelně setkává, vyměňuje si informace, doplňuje se a podporuje. Damanhur je soběstačný, má vlastní školy, vlastní výzkumné projekty a ústavu. Od roku 1998 je Damanhur členem GENU, tedy Global Eco Villages Network, celosvětovém svazu ekovesnic. Přestože název GEN nebyl, dle mého názoru, zvolen příliš šťastně, idea za ním se skrývající, která je totožná s konceptem Totnes, je o to cennější. Pochybnou se však v této souvislosti jeví skutečnost, že GEN je od roku 2000 stálým poradním členem Komise spojených národů, Economics and Social Council. Mohl by to být argument, že takhle je možné pozitivně vplývat na OSN a jejich projekty. Zkušenost však spíše naznačuje, že každá vazba na Organizaci spojených národů se rovná smlouvě s ďáblem.